Many years ago, I walked.
Dagang tuig na ang milabay. Ako naglakaw sa kadalanan sa Cusco, Peru, sa kabukiran sa Andes. Ako nakakita og usa ka tawo gikan sa usa ka lumad nga grupo naglakaw sa usa ka dalanan. Dili siya dako nga tawo, pero naglukdo siya og kinabihang kadaghang kahong igsusudlon nga gisululog sa sakod. Ang sako daw sama niya kadako. Ang gibugaton tingali mas bugat pa kay kani. Iya kaning gigot ang sako ngadto sa iyang ulo. Iya kining gihigtan og maayo ang sako ngadto sa isig kilid sa iyang ulo. Iyang gibutangan og panato niya ang agtang ilawon sa pisi aron dili siya masam. Muduko siya og gamay aron kining malukdo mabinantayon nga mulakaw.
Difficult steps. The man was carrying the firewood. Ang tawo
midala sa sugnod ngadto sa tabo diin kiniya baligya. In an average day, he sa usa ka adlaw siya tingali makahimo og duha o tulo ka biyahe tabok sa lungsod aron paghatod og pareho nga bakikaw bugat nga mga karga. Ang kahandumanan sa iyang mibako nga lawas nga nakibisog sa kadalanan nakahimo kanako kahulugan alang kanako sa paglabay sa katuigan. Hangtod kanus asya magpadayon pagdala niining sa mga kabugaton. Ang kinabuhi adunay tanang klase. Sa alang tusod sa matag usa ka na to, ang uban, gaandra, ang uban, bugat o kapoy. Ang tao na nimbasog matag-adlaw sa kabugat gamit ang ilang tanang kusog. Kadaghanan ka na to na nimbasog sa alang tusod. Kini mahimong lisod o emosyonal o pisikal nga paagi. Makaguhol kini, madaugdaugon o kapoy, o mahimo kining magpadayon og pila ka tuig. Kon atong tanaw ng atong palasunon nagagikan sa tulo ka tinubdan. Ang ubang palasunon resulta sa natural nga kondisyon sa kalibutan nga atong gipuyan. Sakit, physical nga kakulang, unos ug linog maabot matag karon og unya nga dili atong sayo. Kita makapangandam alang niining katalagman nga usahay makahibalo kita. Apan sa tinuanay kitang tanan mo sa gubang sa ubang mga hagit. Ang ubang palasanon gipahamtang diri kanato tungod sa kakiat sa uban. Ang abuso ug addiction makahimo sa atong paninmalay ug bisang unsa gawa sa usa ka langit dinhi sa yuta alang sa inosente nga miyembro sa pamilya. Ang sala dili sakto nga tradisyon pagpugong og krimen nakatag sa kabudlay ngadto sa biktima sa kinabuhi. Bisan si gagmay ra mga kasalanan sama sa libak ug dili wintayon makahatag sa uban og tinadalay nga pag-antos. Ang atong kaugalingong mga sayop o kakulangan mao'y nakasingon sa atong problema o makahatag og buwan bugat sa palasanon sa atong abaga. Ang pinakalisod nga palasanon nga atong gipahamtang sa atong kaugalingon mao ang palasanon sa sala. Kitang tanan na hibalo na sa pagbasol sa kasakit nga dili malikayan nga musunod sa atong kapakyas sa pagsunod sa kasuruan. Bitan unsa ang palasanon nga atong gisagubang sa kinabuhi agi ug sa putanan sa natural condition. Kadaghan ng sobrano sa atong kaugalingon nga sayop sa pagkulang kitang tanan anak sa mahinugmaong nga langit nga amahan kinsa nagdala kanato sa yuta isip kabahin sa iyang mangturon nga plano alang sa atong pagtubo ug pag-usa ang atong talagsaon nga individual nga kasinatian makatabang pagpangandam kanato sa pagbalik ngadto kaniya. Ang kalisdanan o kasakitan nga atong nasinati bisan unsa kalisod sulod lamang sa mubong nga kahigayon ug unya kun kamo molahutay pag-ayo ang Dios mubayaw kaninyo sa kitas. Kita kinahanglan nga mubuhat sa tanan atong mahimo sa pag-antos pag-ayo sa atong alang tuson kay bisan unsa kadugay nga atong mubong nga higayon. Sa pagluhutay, kini mulungkad siya. Ang palasanon naghatag o kahigayonan sa pagpraktis o hiyas nga nagkampong ato sa kahigpitan. Kini nagdapit ka nato pagtugyan sa pagdani sa balang espiritu. O gisalikway ang kinayon ng pagkatao o mahimo nga usa ka santos pinagi sa pag-ulan ni Kristo ang Ginoo. O mahimo nga ingon sa usa ka bata. Manunoton, maaghop, mapainobsanon, mapailubon, puno sa gugma. Mayunon sa pagdawat sa tanan nga butang din ang Ginoo makakita na nga ipahamtang nga rin ka nato. Bisan ingon sa usa ka bata nga matugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga. Sa ingon kini ang palasanon mahimong panalangin bisan usay kini nga panalangin gitagura ug mahimong makinahanglanon og panahon paningkamot ug hugot nga pagtuo sa pagdawat ug pasabot. Pat ka kanianon makatabang ka sa pagsabot mo. Una, si Adan gisultihan, tulong ha. Haon, ang yuta, tungod ka nimo nga magpasabot alang sa iyong kayo, ang pinagi sa sinod sa imong naong, ikaw makakaon og pan. Ang trabaho usa ka nagpadayon nga lang tuson apan kini usab usa ka nagpadayon nga panalangin tungod kami. Tungod kay kini nagtudlo ka nato og leksyon nga atong makatunan lamang pinagi sa sinuot sa atong mga. Ikaduha, si Alma na konserbar nga ang kawadon o kasakit sa kabus tali sa Zoramite sa tinuod na kapahimo nga papainabsanon kanila og sila nangandam sa pagpaminaw sa pulong. Si Ami Dugan, tungod kay kamo na pugos sa pagpaubos, bulahan kamo. Ang atong ekonomiya nga kanhong hagit na himo makatabang sa pagpangadam kanato sa pagpaminaw usab sa Ginoo. Ikatulo, tungod sa ilabihan kadugay sa ilang gubat, dagang Nephite ug Lamanite na humok tungod sa ilang kasakit, masaingon sila mipaubos sa ilang kaugalingon at tubangan sa Dios, gani sa kinadman sa pagkamahimobsanon. Mga politikanhong kagubot, walay kahusay sa palibot, usabang dapit sa kalibot, tanong, modernong kawatan nga ganjanton, mahimong makapaubos ka nato, umuagat ka nato sa papangita sa langit ng kapasalingan, gikan sa kagubot sa katiliman. Ikaw pa, si Joseph Smith gisultihan ng grabe nga butang nga iyang gianto sulod sa katuigan sa kamot sa iyang kaway makahatag ka na iyong kasinatan o alang sa iyang kayuhan. Ang pag-antos na atong nasinati pinagi sa kasalanan sa ubahan o sa kamalampuson kung sakit kayo sa eskwelan alang sa pag-uswag sa atong kaugalingon kinin. Dungang pa pag-antos sa atong kaugalingon pala sa anon, makatbang kanato sa pagpalambo kung igagong pagminatay sa buhuban. Si Apostol Pablo mitudlo nga kita kinahanglan nga mo yayong sa kabukat sa usang usa sa ingong inyana tumanon sa kasuguan ni Kristo tungod ni ang atong pakiksa
o sa paghupay ni ito nga kinahanglan ni sa kaupayan.
Pagsunod sa atong pagsa at sa bunyag, makatabang sa paghupay sa atong kaugalingon nga pala sa anon, ingon manusab niya itong nag-antos na kalag nga atong gialagawan. Katong naghatag og susamang tabang sa ubang nagbarog sa yuta nga balaan, pagpasabot ni ini, ang manluas ni tudlo. Kano sa kami nakakita kani mga gigutom, ug amo ikaw ang gipakaon, o giuhaw, o amoy kang ipenong. Kanusa ka ba nakita kanimo nga nagdumulong, o amoy ikaw ang gipasakat, o hubo ikaw ang gibisitahan. Kanusa ba kami nakita kanimo nga namasakitahan, o nabilang, o amoy ikaw ang giduaw. O kanilang mitubag nga. Sa pagkatinood, magaingon ako kaninyo, na maingon nga gibuhat ninyo, ngadto sa usa, huwag gagmay nining akong maigsun, gibuhat usab ninyo kinikana ko. Bisan kinintanaan ang manluwas ay dalit ka na ito, igong kalikon o suporta, huwag sa iyang kaugalingong panahon sa pagpagi. Siya naghalaw kalawan siya. Diyang si Alma sa iyang sumusunod ni Iskapo gikan sa kasundoan ni Haring Noah, sila may tukmod kapulungan na gingan o kilam. Sila misugod og bugo sa yuta, mitugod og building og miuswag sa walay pahibalo og kasunaluan sa Lamanite. Mipalipan sila kanito sa walay kaluwas kanila sa Ginoo nga ilang Diyos. Kini ang kaaway misugod sa paghatag bulaton diha kanila. May butang og kapatas ibabaw kanila. Bisan og sila gihulgas o kamatayon tungod sa pagampo, si Almo ang iyang katawhan mibubo sa ilang kasing-kasing ato sa Diyos. Og siya nasayod sa unahona sa ilang kasing-kasing. Tungod sa ilang kaayo, sa ilang kamasundon, sa ilang pagisaad sa bunyan, sila giluwas. Ang Ginoo mingon nga to kanila. I will ease the burdens which are mupagaan sa alang tuson diin anang gitungtong sa inyong abaga. Makamudili makabati kanila sa inyong mga buko-buko bisan ana kamo sa pagkalun. O kini ako mabuhat nga kamo mubarog ingon sa misaksi kana ko humani ini. O ko muhimo nga masayot sa pagkatinuod nga ako ang Ginoo Dios muduaw sa akong katawhan diha sa ilang kasakit. O karon na hinabong nga alang tuson diin gibutang diha sa kang alma sa iyang mga pagsuon gihimodan. O ang Ginoo may paligon kanila nga sila makadawag sa ilang lantuson uban sa kasayon. O sila mitugyan sa maayo nga buhot uban sa Paulo nga to sa tanan sa kabuton sa Ginoo. O nahinabu ang hilabihan nga kadako sa ilang hugot na pagtuo. O sila may pailog nga ang tingog sa Ginoo may abot nga na kanila pag-usap na ingon. pagmasdunol kay pagkaugma ako muluwas kaninyo sa inyong pagkaulipon. Uban sa akong kaluhoy, ang anak sa Dios mitong sa kaluwasan gikan sa paglipon sa atong sala, nalaki sa pinakabugat sa palasanon ng atong giantos, ato sa iyang pagula, siyam nag-antos, sumala sa sunod sa iyang yuta, mudala din sa kanya sa ilang katawahan. Nga siya, unta mo papa sa ilang kalapasan, sumala sa gahong sa iyang pagluwas. Si Kristo nag-antos ni ini nga butang, alang sa tanan, nga sila unta, dili mag-antos kung sila makinuha. Kung kita maghinulso, lumusunod so kapasilon o kaupayan kikan sa atong hasong na konsensya mabot sa tanang na manluwas lamang makatag sa pagkatinood si bisan kinsa maghinulso makamot. Ako na hinomdong niya itong tao sa Peru. Nagbuktot o pinasaan o naninguha sa pagkarga niya itong hilabihan kabugat sa sulako sa iyong bagubok. Alang ka na ko siya sa kalarawan ka na itong tanan at itong banamasan. Ako na sayod na kung kita masunod sa sugo sa itong pagigsaat sa Diyos, siya mutabang ka na ito sa itong palatana, siya muligon ka na ito. Kung kita maghinulsol, siya mapasaylo sa atong mga salawag mo panalain ka na ito, kalinaw sa konsensya o kalipan. Hinawat nga kita, malipayon nga musunod o guban sa pagpailog nga ito sa tanang kabubuton sa Ginoo. Ako nagampo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.